Venite, exultemus Domino, jubilemus Deo salutari nostro, preoccupemus faciem eius in confessione, et in psalmis humilemus ei.
Et nunc et semper, et in se